Yepliyar Azatlıq Radiosu. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2025-ci ilin 6-cı fevralı heptənin pençənbə günü efirdə xəbərlər gündəligi. Şunki proqramamızda Türkmenavatda azıq xəritləri qımmatlı dekabr görünüşlərinin nırxı 200%-dən aşdı. Aşqabatda maşqalı nikahını bozmağın resmi tölögü 5% qımmatlıdır. Türkmenistan və Özbekistan sərhəddən geçiş mümkinçiliğini genişletməkçi. Gepleşigin etatı bölüğünü geçmezden odal teyadilikler dinlen olurum mazmunu bilen sizi men gözül Hudayberdiyeva tanış ederim. Birleşen Ştatlardan Merkezi Aziya yurtlarının 1800'ün qovraq rayeti deportasiya edilir. Bu arada Birleşen Ştatların imigrasiya ve gümrük kulluğuna salgılanıp Qazaq Metbuğati xabar veriyar. Maglumatı var 2024 yılın ahirinde yurdun hakimetleri, dürlü yurtların rayetleri olan 1,445,500 qovraq daşar yurtlayını deportasiya sanovuna qoşubdır. Sanovda Merkezi Aziya yurtlarının arasında Özbekistan'ın 975, Qazaqstan'ın 369, Qırğızstan'ın 319, Tajikistan'ın 149 ve Türkmenistan'ın 40 adam görkezilýär. Sanovdaki ilkinji üçlügi Meksikanın, Gvatemalanın, Gondurasın ve El Salvadorun raýatlary düzýär. Şeýlede Hytaýyň tas 38,000 ve Ortiýetiň 3,5,000-den gowrak raýatynyň bardygy aýdylýar. Bu adamlar tutsaglykda däl ýönüler babatynda gutarnukly karar eýem kabul edildi diýilýär. Prezident Donald Trump kasam kabul ediş dabaratynda Destine Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň SBP1 programmasyny ýapmak bilen Meksikadan migrantlaryň girişini togtatmak kararyna gelipdi. Biden'ın administrasiýasy tarapyndan 2023-nji ýylda işe girdilen bu hyzmat migrantlara resmi giriş ýollary arkaly Birleşen Ştatlara barmak üçin wagt bellemäge mümkinçilik döredipdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk döwlet agdarlyşygyny gurnamakda guman edilip derňe başlandy. Gazeta Wyborçsa tarapyndan habar berilşi ýaly bu ýurdun konstitusiýa kadetiniň başlygy Bogdan Svenchkovski tarapyndan ýygnan edilipdir. Svenchkovski ýanwar aýynyň ahyrynda prokuratura 60 sahypadan gowrak xabarnamany berdi. Ol Tusktan başqa da beýleki bir näçe ministri deputaty, sudyany we prokurory jinayata gatnaşmakda guman edýär. Resmi nama laýyklykda 2023-nji ýylyň 13-nji dekabrynyň başlap bu adamlar Polşanyň konstitusion ulgamyny, konstitusion sudyny we beýleki konstitusion guramalaryň işini, şol sanda zorluk we bi-kanun howplar arkaly ýitgetme üçin guramaçylykly jinayat toporunyň bir bölegi hökmünde hereket edýärler. Svenchkovskiň maglumatyna jogap hökmünde Tusk döwlet agdalyşygy söýler we Gülkünç emoji bilen bilelikde özünün ping-pong oynayan videosunu yerleştirdi. Polşanın prezidenti Andrzej Duda dövlet ağdırlışığı arada küşübkeler bilen ılalışıp ılalışmayanlığını göne aitmadı yöne ol. Svenchkovskini tecrübeli prokuror deyip adlandırdı hem hükümet ağdırlışığının kanunu bozyanlığını etdi. İsrail Birleşen Milletler Uğramasının adım hukukları genişinden çıkıyar. Şuna mengdeş karar bir gün ön Birleşen Ştatlarda kabul edilipdi. İsrail'in daşarı işler ministri Gideon Saar öz yurdunun Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşiniň işine gatnaşmazlyk kararyny goldaýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşinde adam hukuklaryny bozýanlary goramak, olaryň gizlenmegine mümkinçilik bermek we ýakyn günlerde ýeketek demokratiýany Israýly yaramaz edip görkezmek däbi bar diýip Saar aýtdy. Şeýle hem Saar Israýlyň 1000-den gowrak ýazgyrjy rezolýusiýasy dewar edilenligini we munyň geňeş tarapyndan kabul edilen ähli rezolýusiýalaryň 20 götürümünden köpdügini bellädi. Ministr munyň Eýran, Kuba, Demirgazyk, Koreýa we Venezuela babatynda bilelikde kabul edilen rezolýusiýalardan köpdügini aýtdy. 4-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Guramasynyň bir näçe guramasyndan şol sanda adam hukuklary geňeşinden çykarmak baradaky buyruga gol çekdi. Trumpyň düşündürüşi ýaly çykyşyň esasy sebäbi Birleşen Ştatlar bilen beýleki ýurtlaryň arasyndaky goşantlaryň düýpli tapawudyna bagly. Şeýle hem resmi namada Birleşen Ştatlaryň Palestinalylar üçin etaty kömek gullugy bilen hyzmatdaşlygyň bes edilýändigi aýdyldy. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev Ukrayna insanperver kömögini berme üçin 1 milyon dollar çıkarmak paradaki buyruğa kol çekti. Bu arada devlet başlutanının web sahipasında haber verildi. Bu serişteler Azerbaycanın energetika ministerliğini berler ve ol Ukrayna iverme üçin elektrik enzamlarını satınalar. Azerbaycanın prezidentinin buyruğu esasında Baku bilen Kiev'in arasındaki katnaşıkların dostluk ve hizmettaşlık esasında ösyenliği belleniyar. 2023-nji ýylda Azerbaýjan insanperwer kömegi hökmünde Ukraina 7,6 million dollarlyk elektrik enzamlaryny ugradypdy.